Gepleyar gurgun İran İslam Cemhurluğunun Fethi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Bariğinize can sağlık ve bağıt bayılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehrabaların kulluğuna geldik. Gepleştiklerinin sonuna çeliği bariğinize Hemralı Çağrıyaz, ülkeden Aygın Hatabi. Şunun yekşembe günü 1401. Hecri Şemsi yılın Adar ayının 13'ü, 1444. Hecri Kamari yılın 4 Türk Işıklı'nın 3. ayının 9'ü, 2022. miladi yılın dekabr ayının 4'ü. Emma gebleşlerin tertip dediğinin tanışma olacak vatan öne şeyle işimizi hemşikiler yerli Kur'an'ın talavatı öne başlardı. Türkmenistan'ın vaktimine saat 20'den 30 müteşenli haberler ve siyasi sinin ülkenci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihi Gudaylaylin diyen gebleşik saat 20'den 45 müteşenli ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşik saat 20'deştirirsiniz. Haberler ve siyasi sinirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 müteşenli dinleyebilirsiniz. Siyaset alemi diyen gebleşik saat 21'den 55 müteşenli ve yanlına vadım diyen gebleşik saat 22'den 5 müteşenleştirirsiniz. Havalar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 müteşenle dinleyebilirsiniz. Aydın yorluyen gebleşik saat 22'den 50 müteşenle ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 müteşenle efire veririz. Öy ve maşgalı diyen gebleşik saat 23'den 15 müteşenleştiririz. Havalar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 müteşenle dinleyebilirsiniz ve Türkmenistan'ı vakti bilen saat 23'den 45 müteşenle akşam hikayeti bilen. Kullumuzda olur. Mekriban hemralar. Gebleşiklerin size yana meklere ümit et yersin. Ne olursa şıpır tutta siz mekribaların unsunuzu Kur'an talavutuna çekeriz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkis السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم.
Doğrudanım. Göklerin ve yerin yaradılışını ve gece günlüğünün aylanıp duruşunu ve gemilerin denizlerde il vehvidine aylanıp yörüşünü ve Hudayın quruq yer göğörtme üçin gökten yağdırgan suwunu ve yerde yayradan durlu cümmenelerini ve yerlerin ötüşünü ve yer bilen göğün arasında gayip yören bulutlardı parasatlı adamlar üçin nişanalar vardır.
Eýranly sagat 18, Türkmenistanyň 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilk bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran döwletiniň iler tutýan asly boluşy goňşylyk syýasaty ýörüýtü üns bermekdir diýip bagary ekeniň aýtmagy. Eýranyň Hazar deňizde düzgünli konteyner daşyýan ýollary artdyrmaga teýýardygy. Sähýunes rejimi bilen ara baglanşykda bolan bulugoýçylara ölüm jazan berilmegi. Şeýlede partaýlygy gije günni Eýranyň ýaraglı güýçleriniň kontrolu astynadyr diýip General Bagaryň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministriniň siýasy işler boýunça oranmasary Eýran döwletiniň daşary ýurtlar bilen gatnaşmakda iler tutýan asly boluşy goňşyçylyk siýasaty ýörüýtü üns bermekdir diýdi. Ali Bagary ekeni Moskowada beren gürrüňlerini goňşyçylyk siýasatynyň manyfy ýurdun goňşylarynyň potensiýallaryna Eýranyň ykdysady gerekliklerini üpjün etmek maksady bilen iň ýokary derejede üns bermekdir diýmek bilen goňşy ýurtlar bilen dürli örelerde alaýtada tebitleýin durnu kulluk we howpsuzlyk bilen iýil teşikli örelerde bilelikdäki potensiýallardan haýyrlanmak bilen bir ýurtlar bilen çyllakaý hyzmatdaşlyk edip boljakdyr diýdi. Bagary ekeni soňky hepdede Hindistan, Qatar we Ortiýet eden saparlaryna işaret edip, bu saparlar sebitleýin we goňşyçylyk siýasaty berkleşdirmek çarçubasyna ýerine ýetenler diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň gemi sürücülük topary Eýranyň Hazar deňizinde düzgünli konteyner daşyýan ýollary artdyrmaga teýýardygyny ýalan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň gemi sürücülük toparynyň metbuat wekilliginiň ýalan etmegi boýunça Eýran döwletiniň Ortiýet we Hazar deňizinin ýakasynda ýerleşen beýlik ýurtlar bilen tewde ara gatnaşyklaryny ýösdürmek baradaky siýasatlarynyň esasynda Salyanka portyň kenarynda ýene 3 port şolsanda Mahaçkala, Olya we VTS portlary Eýranyň daşar tewde wörüsine hyzmat ýetirjekdirler we oňa esasly Eýranyň gemi sürücülük toparynyň Hazar deňizdäki eksport maksatlary artanyr. Eýranyň gemi sürücülük toparynyň bu tutun tutumy Eýran bilen Ortiýetiň arasyndaky sewda gemileriň potensiýallarynyň iň ýokary derejede haýyrlanyp, bara gatnaşyklary ýösdürmek maksady bilen tutulanyr. Sähýunes rejimiň içarlyk serbesi bilen ara baglanşykda bolan ulgamyň bulugyçy agdalary dara asyllylar. Bu toparyň agdalary Sähýunes rejiminiň içarlyk serbesiniň apýeserleriniň ýol görkezmeleri esasynda harby ýaraglary elgerip, paraxat ýylaty ogurlaýardylar we ýerine Sähýuneslerden dijital valyuta alýardylar. Eýranyň ýokary diwanyň beren hökmi esasynda Hüseýin Ordu Hanzade, Şahin İmani Mahmudabad, Milad Eşrefi Atbatan we Menuç Şehbendi becendi, Sähýunes rejimin içarlyk serbiýesi bilen hyzmatdaşlyk edip adam ogurlamak sebäpli dara asyllylar. Bu toparyň beýlik agdalaryna 5 tas 10 ýyl türme jaza berildi. Ýene bir habar boýunça Eýranyň bir howpsuzlyk jogapkary Sähýunes rejimin içarlyk guramasy Musat, bir rejimin ofiserleriniň dünýede nähili we näme üçin awara bolanlyklaryny gowy bilýändir we olaryň gahargada çykmaklarynyň sebäbi hem döwlet kabinetleriniň agdasynyň döwlet maglumatlaryny Tehrana geçirmegin ewuna alip bilmeyenlikleri deriyade Tel Aviv'in partlamalarının anlay suratı sosyal ulgamlarına görközülmegidir dedi. Eýranda bir düzgünçülüklerin ve bulamacırlıkların teyade devrinin başlanmağı bilen İslam Respublikasının düzgünlüğün düşmanları Eýranın durlu pudaklarını iki taraflık siyaseti iderleyarlar. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işleşim rahmetullah tümeç bir siyasi sinleştiriyar.
Eýranyň bir düzgünçülüklerin we bulanbojorlukların täze döwrüniň başlanmagy bilen İslam Respublikasynyň düzgünliň düşmanlary Eýranyň dürli pudoklaryna iki taraplyk siýasaty ýerleýärler. Düşmanlaryň bu siýasatynyň uly senariýosy häkimiýet we halkdan ibaret bolýan iki taraplykdyr. Düşmanlar häkimiýetiň halka bir tapawutdygyny tomoşa goýjak bolýarlar. Elbetde düşmanlar bu senaryony has çekmejige bölýärler. Häkimiýet bilen raýatlar, häkimiýet bilen etnikler, şeýle-de şaýlar da sünniler bu çekmejikli senaryolardan bolýarlar. Emma düşmanyň milli şahsyýeti üns bermeleriniň we iki şahsyýetli siýasatyň durmuşa geçirilmeginiň bir näçe muhim maksady bardyr. İlkinci maksady Eýran jemgyýetiniň içinde sosial boşlugy döretmekdir. Mälim bolşuna görä düşmanlar jemgyýetiň agzy birligini nişana alýanlar. Olar jemgyýeti agzalalyga tarap çekip büýdürgünçülükleri döretjek bolýarlar. Bu orda geçen iki ayda yurdun nesin okotunu, Şorsan, Şiraz, İze ve İsfahan şehirlerine terrorçuluklu hadiseler yüze çıkanlar. Emma düşmanların bu siyasetlerinin ikinci maksadı köpçülüklüğün baylıkların pesildilmegidir. Aslında düşmanların şahsiyet taydan iki taraflık dörütmekten ikinci maksatları sosyal mümkinçülüklerin pesildilmegi olyanlar. Elbette Amerika'nın önkü devletinin yukarı basış siyaseti hem bu maksat üçün ilerlananlar. Häzirki wagtda sosial baýlyklaryň peseldilmegi we ýok edilmegi düşmanlaryň ýumşak uruşynyň we media sewişiniň esasy maksady bolýanlar. Bu maksat öň siýasy meselelerde ýazylanýardy. Emma häzir bolsa şahsyýetlik meselesinde ýazylanýanlar. Düşmanlaryň tarapyndan şahsyýet taýdan iki taraplyk senaryonyň yeni bir maksadi Eýranyň döwletini halkara arenasyna passivlige çekmekdir. Şol bir wagtyň özünde geçen aylarda Eýran bilen Gunbatarın arasındaky gepleşikler ýatyrylyp, ýöne onu da taraplaryň arasynda sargytlar alyş-çalyş bolanlar. Käbir habarlara görä Eýranyň taraplary, şeýle-de Amerika döwleti Eýranyň tarapyndan käbir talaplaryň gyrakda goýulmagyny aratýanlar. Emma düşmanların bu hili islegilerinin sebebi Eyran'daki büyüdüzgünçülüklerdir. Olur Eyran'la büyüdüzgünçülüklerin devam ettirilmeyi bilen Eyran devletinin basışta kalmağını ananıp bu basışların kemeldilmeyi için kâbir mazarlıkları ve bağırları vermeye mecbur olacaktığını fikir ettiyerdiler. Yönü bu mesele Henize Çelli Eyran İslam Respublikası'nın devletinin hareketlerine görünen değerler. Şeýle-de düşmanyň jemleýiji maksady Eýran İslam düzgününiň kanunylygyny soraga astyna çekmekdir. Aslynda kanunylyk krizisiň döredilmegi bu düşmanlaryň jemleýiji maksatlary bolýandyr. Ýöne İslam inkylaby halkyň isleginden we iradasyndan dörändir. Düşmanlar ýalan rewayatlar bilen umumy pikirleri dolandyrmak niýetindedirler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Part aýlygy gije günde Eýran Islam Respublikasynyň ýaraly güýçleriniň kontroly astynadyr diýdi. General Muhammed Bagheri şuwun Eýran goşunynyň bu şäherde ýerleşen hawa güýjüniň harby uçurlarynyň 6-njy bazasyndan bakym edip Partaylığın demirgadyk bölümünün howpsuzlygyny üçin etmek Eýran Islam Respublikasynyň ýaraly güýçleriniň üstünedir we bir bisonç bilen bizepden deňiz we hawa çäginiň howpsuzlygy kämil suratda we üstünlikli üçin bolup duranlar diýdi. General Bagheri Ferhedaşy uly güýçleriniň harby gämilerini Partaylygdyr Hormuz bogazyny huzurly bolmaklary soňky ýyllara görä köp adalanyr. Bu bolsa Tepting howpsuzlygynyň berkararlygynyň hem-de Eýran Islam Respublikasynyň gudratynyň görnüşidir diýip sözlerini goşdy. Ýaraly güýçleriň baş ştabynyň ýetirim mollalary tapýan komitetiniň serkerdesi 8 ýyl mukaddes gorag höwüşiniň 100 şehidiniň päk bedelleriniň tapylyp ýurdy öwrüljekdiklerini habar berdi. General Seyyid Muhammed Bagherzade, bir 100 şehidin pek bedelleri, hazırki hepten penşembe günü Abadan ve Hurremşari ilatlarının karşılmakları bilen Erbent deryasından yuvurda getirilecektirler, dedi. General Bagherzade, bir yukarı dereceli şehitlerin pek pekerleri, Arağın gün orta, gün noğur heptinle yerleşen Basri ve Misan velayetlerine taplanırlar, demek bilen bir şehitler Velfacir 1, Xeyber, Bedir, Kervela 5 ve Beytul Muqaddes 7 operasyalarını hem de düşmanın hücumlarını şehitlik derece yetendirler, dedi. Bahreyn ilati yine de protest geçirip Sahyunist rejimin başlığı Eshaq Herzog'un bir urda tapar etmeğine arda bildirdiler. Sosyal ulgamlarda neşir edilen videolar Bahreyn ilatının bir urdun durlu tebitlerine Herzog'un menamaya tapar etmeğine yadgar yanlıklarını görkü diyenler. Bahreyniň Almarh we Addiye ýaly şäherlerine ilat, cydam-cydam ýa-da heýhat mennezelle ýaly şygarlary berip, öz ardalaryny dowam etýärler. Şeýle halda Bahreýli cydam toparlar, bilelikde bir beýanname ýaýratyp, Sahyunes rejimiň başlygynyň menama tapar etmegini ýazgardylar. Türkiýäň prezidenti Amerikan Syriýäň demirgazyk tepdinine ýerleşen gasat ýa-da Syriýäň demokratik güýçler diýen ýaraglı topardan hemayet etmek ugurda iler tutan siýasatyndan tanqit etdi. Recep Tayyip Erdoğan düýün beren gürrüňlerini Amerikalylar müňlerçe kilometrlik ýollaryň aňyrtyndan gelip, biziň terhetlerimizde ýerleşen terrorçy toparlardan hemayet edýärler diýdi. Erdoğan sözlerinin devamında Amerikalılar bütün gün orta terhetlerimizde yaraklı toparların üstü bilen feveşi yola verenirler dedi. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, geçen çarşamba günü Amerika bilen NATO'nun Ankara'ya karşı görüşen toparlardan hemayet edip, onları maliyet aydan üpçün etmekten saklanmaklarını talep edipti. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Afganistanyň milli jidamynyň ýolbaşçysy Ahmad Masud Talebanyň bolşundan tanqit bildirip, her zaman bir topar mantaga laýyk çözgüt ýoly kabul etmäge taýýar bolsa bir topar bilen gepleşýär diýdi. Ahmad Masud Taliban öz iler tutan zulüm, zor aýtmak, diktatorlyk we nadanlyk ýolundan öwrülýänçe harbi we gorunuş ýolundan aýry ýol ýokdur diýmek bilen, bizi häzirki wagtda jidamyň hemayatyny we potensialyny artdyrmagyň üstünde işleýär we şeýle halda bir siýasy çözgüt olan izinna dersiydi. Ahmad Mesud, bizim bilişimize göre Taliban öz gören değerlerde eytem hen eytem, öz ize taraf olan diktatorluk şeyvasını önküden hem köprak nıhtap devam etiyenler dedi. Edi dinleyiciler, Türkmen Radiyatından deslap kubölüm haberleri eşittiniz. İndi kubölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatinize verler dinleyeniniz için sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemnalar Arman Allahwat mahruman hemnalar Norta Sportota tarixa gudaylaylyň diýen gepleşi gün dinläpdirdiňiz oýdundan Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gurulmagyzda bolar sepet bilen hemra bolun.
Tarihi gudaylaylyk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gudaylaylyk diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň azar aýynyň 13-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşlerden 3-nji aýynyň 9-y, 2020-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-i. Üçil 43 yıl mundan odol 1679-njy miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-nji şeýle bir günde ingilisli pikir eýeti we pelsefe alymy Thomas Hobbes dünýäden ötdi. Ol 1588-njy miladi ýylda dünýä ýeni we ýaşlykdan kitap ýazyp başlady. We soňralar okuwlaryny ýazarlamak üçin Oxford ýokary okuw jaýyna bardy. Hobbes şondan soň dürli pelsefi barlaglaryny italiýalyk pelsefe alymy Machiavelli'den täsir aldy. Hobbes'iň pikirleri we garaýşlary töwereginäki bolup geçýän wakalardan ugur alýardy. Thomas Hobbes 91 ýaşynda dünýäden ötdi. Yılmından odal 1899-njy miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-nji şeýle bir günde dünýäde ilki gezek üçin gara hassalyk keseli üçin insana vaksanyň haýyrlanyldy. Gara hassalygyň vaksany başda Fransaly barlaýjylar arkaly tapyldy. Soň ingilisli tebip Hawken onu kämilleşdirdi. Ve soňralar Wright adly barlaýjy tebip bu vaksany hemmeleriň ullanyp başarmaklary üçin tayýarlady.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe gudaylayın.
Yetmiş yıl mundan odal 1952-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-nji şeýle bir günde Amerika, Ingliz, Fransa arasynda Bermuda adasynda konferans geçirildi. Bermuda adasy Günorta Amerikanyň demirgazygyny Atlas okeanynydyr. Üç ýurt şonu özara meseleleri barlap, eteriň siýasatlary bilen nähili garşy durmak hakda hem maslahatlaşdylar. Şol zaman Germaniýada Berlin depary häzir ýok wagty Berliniň günbatar tarapy Amerika, Ingliz we Fransa erkinde bolup günnogary hem SSR-iň kontrol altyndady. şu ağzalılıklardan son Berlin depari 1961-ci miladi yılda çekildi ve Berlin şehri iki bölündü. Yılmından odal 1369-cı Hecri Şemsi yılın Adar ayının 13-ci şeyli bir günü İralı Ezber Barlayıcı ve yazıcı Doktor Muhammed Hüseyin Meşayih Feridani 76 yaşında dünyadan öttü. Doktor Feridani, Halkara UNESCO kurumasının Yüpök Yol Barı'daki Barlıklar Toporu'nun ağzasıdır. Doktor Feridani, Pars Dil ve Edebiyat Pudoğunu doktora derecesini aldı ve İslam Tanıcılık İran tancılık ve İslam milletlerinin halkara ara bağlanışlıkları hakkında bağırlıklar geçirip kitaplar yazdı. Doktor Feridani İkbal Lahuri'ye alakalıdır. Şunun için on eserlerini Pars diline tercüme etti. Ertiki şahirin avazısı Feridani'nin eseridir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemrahlar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız bizim web salgıyımız şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız bizim nomrımız şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemrahlar, näşeniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sany şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Alla ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, ediyiz radiyo dinleyiciler. Baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşik bilen, sizin xidmatınızda. Hormatly hemralar, Baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşigin bu sanyna şepagat meselesi we kıyamet gününe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin öz ummatyna şefiq boljagda barada görnüň etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany agamal Hajy Abdüljebbar hon mirabyň hem berjek gurrunlaryny eşdirer. Gurrunlaryň siz ediz dinleýijilere peýdaly bolup düşmegini umyt edýär. Qadirli hemralar, Adam oğlunun yaşayışı dine dünya çəklinyan dəllir etsem, insan ölünü son qiyamət gününü yanadan dirilip, Xuday Təbərik və Tağlanın dərqasında huzurlu olacaqdır və özünün dünyada edən işləri babatlı soruğa çəkilecəkdir. Qiyamət gününü insan dine özünün dünyadakı edən işləri bilən Tağır Tağlan dərqasında təyyar olur. Şonu onun dadi ve periyadi hiç kimi eştirmez ve hiç kim onun kömüğüne varmaz.
Vuracak bolsan Hudaya din İslam'da onu da aydıptır. Olarına bir has şeraitler var. Her kim gidip Hudaya yüz vurup bilmeye. La emlikune şefa'a illa men ittehede indar rahmani ahde. Hudayın yanında ehli peymanı, imanın olmalı, emeli salihin olmalı, bir ulakın derecen olmalı, ten Hudaya yüz vurar yani gidip yok. Hem böyle günün vay o yüzden halkı da gelip necat verecek bolsan biraz yukarrak olmalı. يشفعوا يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء في غمر لا علماء لا شهيد لا بر أولياء لا إنه برش لا الله نن دوف لرد يا بر قوة على الفرزنت لرنا يا تشاغ لا يا شو وقت إلى مظا بل إنها شفاعة شبل بليا أهل السنة يعنى والشفاعة ثابتة للأخيار للرسول والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيد من الأخبار بدون أريد أن أضيع لهم شيء شفاعة با في غمرة مدولية شادم لرة مدولية günah كبيرة غرفتار من الأدم لا بعدم توبة ثم قوي توبة مثلا توبة ثم قشت günah كبيرة olsa ol شفاعة بول بول مالي يعني احتمال var شفاعة بولجك يعني سنة بولجك هذا belli değil Sen birazcık ölümün kıymıldamalı. Hem böyle ölüm tövbe etmeli, şeyde ıslah edip gitmeli. Hay şefaat vardır deyip de hani günah edip görmeli. Hem ben bir moğol çocuğa kem kastı yıkanırsa, o zaman senin halına şamil olsa, Allah icade verse peygamberine, hay yüz vursan yüz vur mu'millere deyse, yine onda şefaat olup senin günahın. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاءَ اِلَّا مَنْ اَذِينَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Allah imanın bolmalı. Radiyallahu kavla diyene imanın bolmalı. İmanı var yani biraz günahı var. Şecra adamlara, yankı yağış adamlara inha Allah'ın icadeti bilen inha şefaat etcek. Ruz mahşer Mustafa'a yığlayıp ümmetleri gel şefaat kıl deyip geryan bolur yer undadır. Baktım ulişan aydiyada. Hey ağlak ümmetler. Peygamber cemine ektip bari yerle bir gayret et, yüz vur diyecekler yerde kıyamette. Hatta duayı ehd diyenler kitaplarda var. Şimdi okulda kıyamette onun katı deyişte zada girmeğine sebep olacak deyip şefaatın barakında kendi ayeti var Sure-i Muhammed'in 19. ayeti Estağfirli zemmike ulil mu'minine vel öz günahını dile diyeni öz günahı yok peygamberin yanı bir kovuy güçlü etmeli yerde biraz zeyhirak etse Hasanat-ı Ebrar Seyyat-ı Muharrabi. Kovuy yaksılatlı var. Şunun belki derecelerini etse peygamberleri günah kazar. Yani hem meden işleri yaksı, masum. Öz günahı, mümin erkek, mümin heleyle hem günahını dile. O bizim günahımızı dilese o şefaat diye, bizim için hayır dile. Fema tenfahum şefaat-ı şafi. Kafirlere şefaat peyda vermez. Fes mümine peyda veriyor. Kafire peyda diyor. Şefaatın dariqet mağaribden mahşer gün yetirgin murade belli. Ya mahşer gün muradımız beyişte yetir bizi diye de maktum olacağım.
Mahrivan ildişler, Xuday təbərik və təğala musulman bendirlərini mərhəmət edib, ö, lütf və kerimi bilən, bir nəçə salixi bendirlərinin yadıqlı və günəkər bendirlərin şəfaqatını etməklərini qabul edəcəkdiyini söz verəndir. Şəfaqatı Allah təğalanın yanına qabul bolcaq tüyürlü bendirlərin birisi, Haqq Həbibi Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ol Hedret'in öz yaşayışının boyunnaki bütün qayğı qamı hem ummatı bolandır. Ve her bir yağdayda öz ummatının maslahatını Tanrı Tağaladan islendirler. Hormatlı radio dinleyiciler, Arma gorin, Allah Teala sizin ahlinize kuvvet versin. Siz baxtiyarlık çeşme tatlı gepleşiği dinleyarsanız, gepleşiğimizin bu bölümünü hormatlı iştancı ruhani yağımız Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabin verecek kurunlarını iştiriyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî cealena minel mutemessikine bi sünneti nebiyyihil emin. محمد الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم Hormatlı radyo dinleyiciler Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Xuday Tebari o Teala həmməmizə tövfiq verib, canımız sağ başımız dik edib de, yani deyirləmizə izzet, şerafet, avre verib, ölləmizə rəhmət, mağfirət edib, qalallamizə sabr, avre, izzet, şerafet verib de, oğul qeyrimiz, ena ata mehriban, din İslamı arqada olub de, Xudayın və Qur'anın və Peyğambarın və hadisin aydan edib, iki dünyanın baxtını eyvəliyən adam olmaqlığını Xuday müyəssər etsin. Xudayı ki, Yanko Khan ayamda Peygamber Aleyhisselam'a hitap edip aydiye, ey Muhammed Aleyhisselam, men seni iyi vermedim, meğer aleme rahmet bolsun. Rahmetin bir manası şefaat. Peygamber arkada olup, bir yana hatakar, halafkarların tövbesine, istiğfarına sebep olup, şefaat edip, bir dünyada avreli kıyamette, şeyle bir behişli olmaklığımıza, sebep bolcağına beşaret veriyor. Hakikatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati mümin ve mütteki ve perhizkar olup da tövbe eden adamlara şamil bolcağını bildiriyor. Peygamber ki vağan beherbaşı şefaatinin biri devran-ı cahiliyette budperestli, hudperestli, hudkahi, hudbini devranına Peygamberlik dereceye yetip şeyli bir adamları Hudaya karşın, Peygamber'e karşın, kıyamete karşın hidayet edip tehlikelikten, müşriklikten, münafıklıktan, pasıklıktan daş edip kavzada şefaat etti. Şu dünyada bize hurluğu, azatlığı, takvasılığı, insaniyeti, musulmani müyesser edip şefaat etmekliğini başarayan Peygamber, kıyamette de inşallah bizleri kıllan ince kılıçtan kesgir olun, sırattan geçirip de beheşti mualla olun, ağırbaş kavcayda yaşamaklığı müyesser edeceğine şet etmeydin. Peygamber ki kıyamet olur diye, adamla ızı çuğu olup ne hem edeceğini bilmeyen duha, hesaptan çürüyüm, kitaptan çürüyüm, sırattan, kıllan içe kılıçtan kesgir sırattan geçmeli bolon vaatlarına Peygamber İslam'ın öyle geçip son anasına durur diye. Duran vaatına duası şu olur. Allahümme sellim, Allahümme sellim, Allahümme sellim. Bu da ya ümmetimin zinan ömerden ulu küçünlüğü sağaman şundan geçire veri. Hatarın tehdit etme versin. Ayakları tayma versin. Başları aylanma versin. Gülleri karan kıyama versin deyip şeyle dua edip şefaat edip duracak Peygamberdir diye.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Qadirli ildişler, qiyamat gününe her kim dünyada igne mucizali yaxşılıq eden bolsa, şonun pay padaşını alar. Ve her kim igne mucizali günah eden bolsa hem cezalandırlar. Şol yağdayda yaradan Tanrı, yadıqlı bendelerin yanadan Huday delgatına yüzlenmekleri üçün şefaqat kapılarını açık koyandır. Ve qiyamat gününe olara şefaqat etmek üçün salihi bendelerini tayyar edecektir. Ulamalar, şehitler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve başka peygamberler, Kur'an-ı Kerim, namaz ve Tanrı Tağalarının evliyaları, yazıklı bendelerin şefaatine edip, kıyamet gününe onların dadına yetecektirler. Bir muhimi unutmayın. Olu eğer insan yakşı bendeleri öz şefaatçik bolsa, hakikatte başardığından şoların yören yolundan yörep, yol gör közmelerinden uğralmalıdır. Kıyamet gününe Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ı koyarları ve öz ehlini şefaat eder. Şol yağdaydı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati himmelere yetecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öz mübarek hadislerinin bir yerine, yazıklı ve günahlar ulu olup tövbe etmeyen adamlar, minin şefaatimden mahrum bulurlar deyip permayiş edendirler. Haqiqatda insan başardığından dünyada yaxşı işlere baş qoşmalı ve yamanlıqdan qaça durmalıdır. Əziz dinləyicilər, Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin şəfaəti deyən oludur. İmam Sadiq aleyhi səlam qiyaməti və Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin şəfaətini vəz pədər bolunu şeylə fərmayiş edibdir. Qiyamət gününə ilad şol günün ağırdığı vavatlı derlerler ve Hedret Adam Aleyhisselam'ın yanına varıp ondan şefaat etleyli diyerler. Adam Aleyhisselam'ın yanına vararlar ve Huday yanına biz üçün şefaat ettiği baydarlar. Adam Aleyhisselam menin ulu yadık boynumdadır. Nuh Aleyhisselam'ın yanına varıp ondan haray soran diyerler. Hedret Nuh Aleyhisselam'ın olori başka peygamberlerin yanına yollar. Ahir sonu Hedret İsa Aleyhisselam'ın yanına vararlar. Şonu Hedret İsa Aleyhisselam Huday Resulü Hedret Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına varın diyer. Olar Hedret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına vararlar ve ol Hedret'ten şefaat ederler. Şonu ol Hedret gelin memmelenip olar izine tirkep behişte taraf ekterler. Açanna Babur Rahman demek Rahman kapısına yeterlerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem secde giderler ve secdeden başlarını kaldırmazlar. Şonu Huday Tebarek ve Teala secdeden başını kaldır ve şefaat et. Sebebi sen şefaatin kabul